Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama Askar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden minta panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK cari komisioner yang berkemampuan manajerial kuat. Pencarian calon pimpinan KPK 2019-2023 resmi dibuka. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta agar panitia seleksi calon pimpinan Pansel Capim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2019-2023 mencari komisioner yang memiliki kemampuan manajerial kuat. Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023, Yenti Ganarsi, seusai pertemuan 9 orang anggota Pansel Capim KPK dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Senin mengatakan, bagaimanapun juga peran pimpinan KPK sangat penting. Pihaknya juga membahas berbagai permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi selama 4 tahun ini. Yenti menambahkan Presiden sangat memahami dan mengikuti dinamika yang ada. Dikatakan pihaknya berdiskusi yang sangat konstruktif dan positif dan objektif bagaimana Indonesia ke depan dengan penekanan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terutama memperhatikan pembangunan ekonomi. Namun menurut Yenti, Presiden Joko Widodo tetap menyerahkan keputusan penuh kepada Pansel. Presiden Joko Widodo mendukung langkah panitia seleksi Pansel calon pimpinan Capim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2019-2023 untuk melacak rekam jejak para kandidat melalui Badan Narkotika Nasional BNN dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Pelacakan rekam jejak melalui dua badan tersebut bermaksud memastikan Capim nantinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus narkotika ataupun terpapar paham terorisme. Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsi di kantor Presiden Jakarta Senin 17 Juni menyebutkan pelacakan rekam jejak melalui BNPT nantinya akan memastikan kondisi psikologi Capim apakah terpapar radikalisme atau tidak. Sementara pelacakan melalui BNN, Pansel KPK akan memastikan para capim tidak hanya terbebas dari pemakaian narkoba, namun juga terbebas dari dukungan kartel atau pemasok narkotika. Ia menegaskan, catatan-catatan yang bersangkutan terlibat sindikat narkotika penting karena di beberapa negara, hal ini sangat mungkin orang yang terpilih, orang yang membackingnya kartel narkoba. Sementara itu, anggota Pansel KPK Hamdi Muluk menambahkan bahwa penambahan dua lembaga negara dalam sistem pelacakan rekam jejak dilakukan sebagai upaya preventif. Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2019-2023 mulai Senin resmi dibuka hingga 4 Juli 2019. Demikian dikatakan anggota panitia seleksi calon pimpinan Pansel Capim KPK 2019-2023, Harkristuti Harkrisnowo di kantor Presiden RI Jakarta Senin. Harkristuti mengatakan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbagi dalam beberapa tahapan mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis berbentuk pilihan ganda, dan penulisan makalah dan profil assessment oleh lembaga independen sampai tes kesehatan. Calon yang mendaftar juga diisyaratkan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pansel juga menekankan sejumlah kriteria terkait calon yang ingin mendaftar, yakni mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan berpikir out of the box atau berpikir jauh dan memiliki visi konstruktif terkait pemberantasan korupsi ke depan di era revolusi industri 4.0. Menteri Pertahanan Ria Mijat Riyakudu menanggapi kelanjutan wacana wajib militer WAMIL di Indonesia. Ia menilai saat ini wacana tersebut belum tepat diwujudkan. Ria Mijat Riyakudu lebih menyoroti akan pentingnya menanamkan nilai Pancasila pada anak bangsa. Menurutnya upaya tersebut belum maksimal dilakukan. Sehingga ia merasa WAMIL yang sudah dilakukan seperti di Korea Selatan dan Amerika Serikat tak perlu dilakukan saat ini. Ria Mijat Riyakudu di Jakarta Senin 17 Juni mengatakan, ke depan ini perannya mindset sehingga Pancasila harus dipatrikan benar ke warga negara. Meski demikian, ia mengapresiasi munculnya wacana WAMIL di Indonesia. Ia merasa hal tersebut didasari kesadaran warga akan keinginan membela negara dari segala ancaman. Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng pemerintah Austria guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang industri kemaritiman Indonesia. Dengan kerjasama tersebut, pemerintah Austria berkomitmen membangun Balai Latihan Kerja BLK Maritim di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja BPLK Medan Makassar dan BLK Serang melalui skema pinjaman dan hibah luar negeri. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono melalui keterangan resmi Senin 17 Juni mengatakan pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen utama yaitu konstruksi bangunan, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan program modul dan pelatihan manajemen, serta pelatihan instruktur. Dikatakan kerjasama tersebut sangat penting karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga ada potensi besar yang harus digarap dari sektor kemaritiman. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Melestarikan Warisan Budaya Melalui Pesta Kesenian Bali. Siapa yang tidak mengenal Bali? Pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura ini memang sudah terkenal karena keindahannya ke seantero dunia sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Pulau Bali tidak hanya terkenal karena keindahan alam dan pantainya, tetapi juga kebudayaan dan keseniannya. Hampir semua jenis seni ada di pulau ini, mulai dari seni tari, seni pahat, sampai seni musik. Kekayaan budaya dan kesenian tersebut perlu dilestarikan di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali, sebuah event tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun 1979. Pesta Kesenian Bali atau disingkat PKB adalah parade atau festival kesenian tahunan yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman dalam upaya mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali. Pesta Kesenian Bali digelar pertama kali pada tahun 1979. Dalam sejarah perjalanan Pesta Seni Rakyat Bali ini, pada umumnya selalu dibuka oleh pejabat tinggi negara. Pesta Kesenian Bali tahun ini dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Reno Kota Denpasar Bali. Meski namanya Pesta Kesenian Bali, pesta yang digelar 15 Juni sampai dengan 13 Juli 2019 ini diikuti 41 peserta yang terdiri dari 9 peserta dari kabupaten kota di Bali, 21 peserta luar daerah, dan 11 peserta luar negeri. Ke-11 peserta luar negeri antara lain dari Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, India, Singapura, dan Amerika Serikat. Ada 7 agenda utama dalam Pesta Kesenian Bali 2019, yaitu pawai, parade, lomba, pergelaran, workshop, pameran, dan sarasehan. Pesta Kesenian Bali juga menjadi media untuk melestarikan budaya, seperti melestarikan tari Janger Kedaton yang sudah ada sejak 1906. Janger Kedaton dikenal juga dengan nama Janger Sesungsungan Krama Banjar Kedaton. Tarian tersebut menjadi salah satu aset dan warisan budaya Denpasar. Melewati 41 tahun sejarahnya, Pesta Kesenian Bali telah menjadi media untuk menemukan kembali dan melestarikan seni dan budaya Bali yang unik dan terkenal sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pesta Kesenian Bali merupakan media dan sarana untuk menggali dan melestarikan seni budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggalian dan pelestarian seni budaya meliputi filosofi, nilai-nilai luhur, dan universal, konsep-konsep dasar, warisan budaya, baik benda dan bukan benda yang bernilai sejarah tinggi, ilmu pengetahuan dan seni sebagai representasi peradaban serta pengembangan kesenian melalui kreasi, inovasi, adaptasi budaya dengan harapan agar tetap hidup dan ajak berkelanjutan dalam konteks perubahan waktu dan zaman serta dalam lingkungan yang selalu berubah. Semoga keaslian, kearifan, dan filosofi Bali tidak hanya akan dilestarikan, tetapi juga akan terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 17 Juni 1959. Abdul Muiz meninggal dunia. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhirnya adalah di Stovia, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, meski tidak tamat. Abdul Muiz pernah menjadi wartawan di Bandung antara lain pada Surat Kabar Belanda dan majalah Neraca pimpinan Haji Agus Salim. Abdul Muiz sempat menjadi pemimpin redaksi Kaum Muda sebelum mendirikan Surat Kabar Kaum Kita pada 1924. Setelah kemerdekaan, Abdul Muiz turut membantu mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan. Abdul Muiz banyak menulis karya sastra, di antaranya Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Surapati, dan Robert Anak Surapati. Karya sastranya berjudul Salah Asuhan merupakan mahakarya Abdul Muiz yang sangat terkenal. Abdul Muiz meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1959 pada umur 75 tahun dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 30 Agustus 1959. Beralih ke peristiwa tanggal 17 Juni 1950, operasi transplantasi ginjal pertama kali dilakukan di Chicago, Amerika Serikat. Transplantasi ginjal atau cangkok ginjal pertama di Chicago pada tanggal 17 Juni 1950 terhadap pasien Ruth Tucker, 44 tahun. Transplantasi ginjal tersebut masih menemui kendala karena terjadi penolakan oleh tubuh pasien. Sedangkan transplantasi ginjal lainnya dilakukan pada 1954 di Boston, Amerika Serikat, dan Paris, Prancis, dan berhasil sukses karena tubuh pasien tidak melakukan aksi penolakan. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal yang melibatkan pencangkokan ginjal dari orang hidup atau orang mati kepada orang yang membutuhkan. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien dengan gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir. Transplantasi ginjal menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kami akhiri dengan peringatan Hari Memerangi Desertifikasi dan Kekeringan Dunia. Hari Memerangi Desertifikasi Kekeringan Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juni. Menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran publik berkaitan dengan kerjasama internasional untuk memerangi penggurunan dan dampak kekeringan. Sejak tahun 1994, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Majelis Umum A/RES/49/115 yang menetapkan 17 Juni sebagai Hari Memerangi Desertifikasi Kekeringan Dunia. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi degradasi lahan dan kekeringan di negara-negara yang mengalami kekeringan atau penggurunan serius, terutama di Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang tenang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagi. Tolong kamu jamkan itu. Semua yang menjadi bunda tersimpan di dalam kalung hati. Semua yang menjadi bunda tersimpan di dalam kalung hati. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan
Voice of Indonesia.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Virgun dengan judul Bukti. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. 4 BUMN masuk daftar perusahaan publik terbesar dunia versi Forbes. Pendengar, kinerja badan usaha milik negara kian membanggakan. Tercatat 4 BUMN asal Indonesia masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia pada tahun ini, yang dirilis majalah ekonomi asal Amerika Serikat Forbes. Adapun keempat BUMN yang masuk daftar adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia. Menteri BUMN Rini Sumarno di Jakarta Kamis pekan lalu mengatakan, pengakuan sekaligus apresiasi dunia internasional terhadap kinerja BUMN tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan BUMN dalam mewujudkan visi jangka panjang sebagai penyedia layanan dan memiliki kinerja yang baik. Menurut Rini Sumarno, dirinya sangat bangga dengan masuknya 4 perusahaan BUMN ke dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia versi majalah Forbes. Peringkat Forbes tersebut menunjukkan BUMN Indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan top global lainnya. Forbes merilis daftar 2.000 perusahaan publik global terbesar di dunia pada tahun 2019. Perusahaan-perusahaan yang dipilih tersebar di 61 negara dengan kriteria perusahaan publik global terbesar yang mengacu pada ukuran kapitalisasi pasar, penjualan atau pendapatan, laba, dan aset di 2018. Di dalam daftar tersebut, BRI menempati posisi 363, sementara Bank Mandiri masuk dalam posisi 481, PT Telkom 747, dan terakhir Bank Negara Indonesia atau BNI berada di posisi 835. Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan pengakuan sekaligus apresiasi dunia internasional terhadap kinerja BUMN tersebut tidak lepas dari kinerja BUMN yang semakin kuat dan kokoh berkat kerja keras dan sinergi yang dibangun melalui visi BUMN One Nation, One Vision, One Family, Two Excellence. Menurut Rini Sumarno, kinerja positif tersebut akan dijaga dan ditingkatkan agar BUMN dapat terus melayani negeri menjadi agen pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, Kementerian BUMN berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dan layanan seluruh BUMN, termasuk memperkuat BUMN sebagai agen pembangunan. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Sepertinya biasa saja, tapi ku mulai curiga, rasa hati berbeda. Melihat tatap matanya, aku jadi salah tingkah. Tak tahu entah mengapa, aku jadi jatuh cinta. Semua karena kamu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Voice of Indonesia. Kars Sangkulirang, Mangkilat terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur. Seperti halnya kawasan Kars, lokasi dari Sangkulirang, Mangkalihat ini pun dikelilingi oleh dinding-dinding terjal, gua bawah tanah dengan ukiran alam eksotis serta perbukitan hijau. Keindahan kelompok Kars berukuran raksasa ini membentang dari Kabupaten Kutai Timur hingga ke Kabupaten Berau. Ada puluhan gua di kawasan Kars Sangkulirang, Mangkalihat yang kaya peninggalan bersejarah. Luas kawasan ini mencapai 1,8 juta hektar. Area ini punya kawasan ekosistem inti seluas 550 ribu hektar. Menurut hasil penelitian, kawasan Kars ini memberi informasi tentang jejak manusia purba yang bisa dilihat dari lukisan tangan, gambar perahu, dan lukisan berbagai jenis binatang yang tergambar jelas pada dinding-dinding gua dan konon telah ada sekitar 10 ribu tahun silam. Ketika dieksplorasi, kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat memiliki beberapa bagian pada puluhan gua berlorong panjang dengan hiasan ornamen alami beserta stalaktit dan stalagmit yang mengagumkan. Jika Anda berangkat dari kota Samarinda, waktu tempuh dengan bus atau mobil sekitar 8-9 jam. Dengan melewati jalan bekas perusahaan kayu, tepatnya melewati Sanggata dan Pengalon. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Kars Sangkulirang Mangkalihat di Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua. Ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersama.
Voice of Indonesia.
Adera dengan Serpihan Hati. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini membahas Bandung siap gelar Festival Budaya dan Ekonomi Antarbangsa 2019. Pendengar, Kota Bandung dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Budaya dan Ekonomi Antarbangsa 2019. Rencananya, acara bertaraf internasional ini digelar pada tanggal 4 sampai 6 Oktober tahun ini. Acara ini merupakan ajang berkumpulnya para pengusaha internasional yang tergabung dalam Malindo Business and Cultural Center atau MBCC Asia. Para investor kelas dunia pun akan hadir di ibu kota Jawa Barat. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel mengatakan siap menyambut penyelenggaraan festival internasional tersebut. Menurutnya, Pemkot Bandung akan selalu terbuka untuk para investor yang ingin mengembangkan potensi daerah. Odette berharap gelaran festival internasional ini bisa berdampak pada pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Apalagi, ajang ini menjadi berkumpulnya para investor yang diharapkan tertarik berinvestasi di Kota Bandung. Ketua Pengarah MBCC Asia, Alex Ong, mengungkapkan kota Bandung memiliki banyak potensi. Alex menilai kota Bandung sangat layak menjadi tempat investasi. Karenanya lah, kota Bandung pun dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival ini. Dalam ajang ini pendengar, Alex menyatakan akan menjadi ajang promosi besar-besaran bagi kota Bandung. Sebab ratusan investor dengan beragam latar belakang dan juga bidang dari negara Asia akan hadir dan menjajaki segala potensi yang ada di kota Bandung. Pada Festival Budaya dan Ekonomi Internasional nanti akan hadir pula paling sedikit 100 calon investor. Diharapkan 200 hingga 300 calon investor di bidang pendidikan, UMKM, dan rumah sakit akan datang. Dan sebagai timbal balik, Alex menjanjikan MBCC akan membantu mempromosikan kota Bandung ke sejumlah negara. Tentunya dengan target agar menarik minat banyak investor untuk turut menanamkan modalnya dalam mendukung pembangunan kota Bandung. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia di Jakarta, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu keroncong asli segenggam harapan. Lirik lagu keroncong asli segenggam harapan ini ditulis oleh Budiman Biji. Lagu ini mengungkapkan harapan yang besar kepada remaja atau generasi muda untuk kehidupan di masa depan. Kehadirannya membawa sinar terang seperti cahaya yang akan melanjutkan kejayaan. Di pundaknya disandarkan segala harapan, termasuk untuk mengembangkan serta melestarikan budaya dan seni kekayaan bangsa. Baiklah saudara pendengar, inilah Dina dengan lagu Segenggam Harapan.
Tertutup awan, hari
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana.
mencoba untuk setia. Sesaat malam datang mencabut kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk di sini untuk setia.
Memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya ingin kan berdua.
Tak perlu kau curi perhatianku, ku hanya untukmu. Tak perlu kau minta untuk mendekati, ku hanya ingin.
Pendengar tak terasa sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, bisa Anda sampaikan melalui akun sosial media kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, ataupun melalui email di voi@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.